Tak pak tělo kulhá. Jsme jenom taky lidé. Myslím, že cílem je Boží království. Tady, když jsme u Kutné Hory, si pamatuju na výborný guláš. Ten guláš mě provází celým mou představou toho mýho dětství, když jsem sem jezdil. A ještě teď ocejtím, když si vzpomenu na zborový den. Ale myslím si, že lidi sem nechodili, noví lidé sem nechodili kvůli tomu guláši. No možná, že někteří jo, ale že to nebylo to primární. Ale ten guláš byl výborný, to je jasný. Ale i my máme různý různý údy v našem těle, ale cílem je Boží království. I my máme členy z tradičních rodin, anebo také členy Nové duše z Chotěboře, kde se už dlouhou dobu snažíme o nějakou práci, aby to někam šlo a ono to někdy jde stuha. Způsoby práce mohou být mnohdy odlišné, ale cíl by měl být stejný. Tak jako i způsoby chválení se můžou lišit, ale oslavovat bychom měli stejného spasitele, našeho zachránce, protože nás zachránil. Budeme-li upřeni na cíl více než na způsoby, tak si budeme navzájem blíže. A přečtu ještě jeden verš, nebo vlastně dva. Efeským 4:15-16. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tak vám přeji, aby ty klouby se navzájem podpírali u vás i u nás a aby si nešli navzájem po krku. Takže vám přeji, ať to funguje.
Tak, děkujem. A teď bych dal prostor našemu pěveckému sboru, našemu tělesu, které se skládá z jednotlivých nedokonalých údů, ale já jsem za ně vděčný, že se občas dají dohromady a vyluzují krásné harmonické zvuky, takže poprosím pěvecký sbor. Ještě v souvislosti s Velikonocemi mají takový pěkný písně. Tak prosím.
Žádný a bez srdce přetékání.
teďka bych byl rád, kdyby tady zazněl proud svědectví, co prožíváme. A uvidíme, jak se to podaří. A já bych poprosil asi na úvod Pavlíka. A rodí se u nás taky děti. Není to vždycky jednoduchý.
Dobré ráno. Nám se s Martinkou, mojí ženou, trošku změnil život od 10. února, kdy se nám narodila Amálka. A tak nějak jsme se modlili za to, aby to všechno bylo v Božích rukou, aby nás Bůh chránil a posiloval a tak. A řeknu to tak jako v kostce. Mnozí už to znáte, mnozí ještě ne. Amálka po porodu asi týden, nebo možná méně než týden, tak dostala zápal plic. Nejdřív jsme nevěděli, že to je zápal plic, tak jsme potom jeli do nemocnice, tam se to teda zjistilo a tak Amálku hospitalizovali, Martinka tam s ní byla a pak se teda zjistilo po pár dnech, možná týdnu, že i Martinka má zápal plic. A tak nás teda potkali takovýhle nemoci. Já jsem byl teda víceméně zdravý, tak za to jsem byl rád. Každopádně v nemocnici jsme si nějakou chvíli pobyli, já jsem tam pak mohl být s nima, tak to byla docela výhoda, že jsem mohl pomoct s něčím, když Martinka byla třeba na kapačce nebo tak. A každopádně pak to všechno dopadlo dobře a Málka se uzdravila. Martinka pak byla ještě chvíli na plic s ním, tak jsme byli s Amálkou doma sami a pak Martinka už po 4 dnech přijela domů, tak jsme měli radost. A tak nějak v tom celém jsme viděli, že Bůh to dopustil, ty věci, co se děly. Byl jsem rád, že Duch Svatý nás posiloval, že jsme mohli se za to průběžně modlit, za ty nemoci, aby mohli odeznít, aby mohli být uzdraveny. A tak jsme byli rádi za to, že nás Bůh tím provedl a že Bůh potom i to vyřešil tím, že mohli Martinka i Amálka zase být zdraví. Tak jsme za to byli moc rádi a i jsme se modlili za to, aby nám tak nějak Bůh ukázal i smysl toho, co nám tím má říct, co nás to má naučit. Určitě už jsme na něco přišli, co nám to mělo říct. Ještě určitě na další věci přijdeme. A zaujal mě verš z Marka 4. kapitoly, 24. verš. Z mýho pohledu to s tím souvisí, nevím, jestli to bude dobře pochopit, snad jo. Píše se tam, kolik jste ochotni přijmout, tolik dostanete a ještě vám bude přidáno. Kdo už něco pochopil, porozumí ještě víc. Kdo o to nestojí, přijde o všechno. Líbí se mi na tom, že z toho verše na mě mluví to, že když na Boha nezanevřeme a chceme dál věci chápat, tak On nám může ukázat ještě další věci a ještě mnohem víc, tak i na to se těšíme, co budeme dál prožívat. Tak toť ode mě vše.
Někdy můžeme prožívat těžké věci a není to úplně všechno jednoduchý a mně se na tom líbí, že Pavel s Martinou si vlastně i v tyhle situaci víc přiblížili k Bohu, více k němu přimkli. Nepostavili se do postoje, jako tak nás Bůh v tomhle nechal, nebo tohle dovolil, tak bychom začali pochybovat, ale naopak se ještě víc přimkli A to si myslím, že je dobrý příklad i pro nás. Já bych teď poprosil Danu Celtovou, jestli by řekla, co prožili oni.
Tak dobré ráno, jsem ráda, že tady můžu být a že také mohu povědět pár slov o tom, jak jsme prožívali, že nás Pán Bůh neopouští, ale uvědomit si, že taky dopouští. Čas od času prožíváme chvíle, kdy stačí málo a ten náš život se otočí jiným směrem, aniž bychom si to plánovali. Tohle jsme si mohli spolu s naší rodinou uvědomit zhruba před 2 měsíci, kdy tatínka odvezli rychlé šípy s tím, že stav byl opravdu hodně vážný. Jednalo se o krvácení, které bylo způsobené roztržením jícnu a opravdu hrozilo vykrvácení. Lékaři i přes provedenou operaci krčili rameny a naznačovali, že nemohou nic slíbit, že tatínek nemusí přežít. A ještě 4. den, který strávil na jipce, mi lékař ráno říkal, je to stále vážný stav a není vyhráno. A užil slova paní Celtová, je to na modlení. Jsem moc ráda a chválím Pána Boha za to, že se přiznal k mnoha modlitbám, za to, že nám dědu zachoval, za to, že tady může být dneska už s námi, i za to, že od tohoto týdne už nemusí jíst kašovitou stravu a může normální stravu. Pánu Bohu za to velký dík. Taky jsme si mohli uvědomit, jak velkou modlitbu, jak velkou devízu máme v modlitbách. Je pro nás hodně důležitá rodina, ale my jsme to cítili ze strany sboru, ze strany všech našich přátel. A to, že se dokážeme společně spojit na modlitbách, je opravdu něco velkého. Tyto modlitby nejenom uzdravují, ale dokáží taky nést, přinášet pokoj do takových těch rozjitřených srdcí do chvíle, kdy není opravdu smíchu. A ještě jeden rozměr, pokud máme to vědomí, že na starosti nejsme sami, je to pro nás velké povzbuzení. A to myslím, že můžu říct za celou naši rodinu, že jsme to tak cítili. A já vím, že nejen tady, nejen v Horní Krupe, ale i tady v Kutné Hoře bylo spousta lidí, kteří nás na modlitbách nesli a tak vám všem za to chci poděkovat. A moc bych si přála, aby tu devízu, kterou v těch modlitbách máme, ale i v takovém tom společenství, které máme jak v Krupe, tak i tady v Kutné Hoře, abychom to mohli prožívat a prohlubovat.
Někteří lidi, kteří žijou už dlouho, tak vlastně vypadají, jako že jsou nesmrtelní. Nám to tak připadá. Že? A to ten náš soused Blažek pro mě byl takovou skálou, takovým prostě nepohnutelným člověkem a stačí strašně malinko. A ta lidská existence tady na zemi může rychle skončit. A je to opravdu boží milost, je to potřebný si uvědomovat, jak náš život je v boží ruce a být vděčný za to, že žijeme. Já bych poprosil ještě Pavla, jestli může dneska Petr mluvil o ty ruce, tak zrovna Pavel má na malíčku něco, ale myslím, že bude mluvit o něčem jiným.
Dobrý den. O ruce mluvit nebudu, to je maličkost. A tak, jak už jste slyšeli přede mnou, tak i mě potrafila taková v životě pohroma. Někdy v říjnu jsem měl infarkt, každé nemocnici, koho jsem potkal, tak si říkal, jak se vám to mohlo stát. Jste hubenej, nekouříte, žíly máte čistý, ale o tom teď mluvit nechci, protože moje babička říkala, Pán Bůh chyby nedělá. A teď vidím, že to pro mě bylo velice užitečné, i když mi přitom nebylo dobře, bylo mi hodně zlé. Dostal jsem se do Jihlavy, do nemocnice, kde takové věci řešej. A po těch nekonečných hodinách té bolesti, tak tam najednou jsem viděl, jak to tam krásně funguje. Připadal jsem si, jak na tom závodišti Formule 1, když to auto přijede do depa, tak se všichni na něj vrhnou, každý dělá, co má, nikdo si nepřekáží, tak v té nemocnici to bylo úplně stejný. Krásný koncert, sestřičky kmitaly, já jsem to pozoroval, tak se mi to líbilo, že jsem tam s nima tak nějak trošku vtipkoval. Ty jedný se to zdálo, že to asi přeháním, tak mi povídala, že to je docela vážný, že bych mohl umřít. Já jsem si zasmál a říkám, to mě strašte Mikulášem, já umřu rád. A říkal jsem jí, my u nás od malička věříme v Pána Boha a víme, kam jdeme, tak jakože umřeme, s tím počítáme a nebojíme se toho. No a tak potom pokračovala ta operace a pak jsem se vrátil, pak nastaly nějaké komplikace, tak jsem se tam v té nemocnici ještě zdržel. Ale o čem chci mluvit, to není tohleto, tady vypadám jako nějaký hrdina, ale v tu chvíli, kdy už mi tam ty rychlý šípy převážely do té hlavy, tak Maruška už rozesílala zprávy, telefonovala a všichni ve sboru už věděli, že jsem na tom zle, a tak se všichni modlili. Láska Kristova ví, že nás. To je to motto, o kterém chci mluvit. U nás v Krupí to máme tak, že když někoho potká taková zkouška, jak tady jsme o nich už slyšeli, anebo mě, tak si dáme navzájem vědět a všichni se začneme modlit a vyprošovat Boží sílu a pomoc. A ta se projevuje úžasně. A když jsem tam byl na tom lehátku, tak po tom, co jsem mluvil s tou sestřičkou, tak mi vlastně došlo, že jsem docela v průšvihu. Povídám, já bych se měl taky začít modlit. Ale nějak jsem, nevím, jak to mám říct, nějak jsem si říkal, teď proč, teď všecko už, co jsem v životě chtěl, měl, potřeboval, tak mám, všecko se splnilo. A tak jsem se jen tak schoulil a říkal jsem si, Pane Ježíši, s tebou je mi tak dobře. Takže to byla taková modlitba, která nic neřešila, která byla spíš poděkováním za to, co tam prožívám. A v tu chvíli, potom později jsem se dověděl, že vlastně i ten lékař, který tam jel se mnou v té sanice, tak když se dověděl, že jsem z Krupí, tak volal Petrovi Beranovýmu, nevím, jak to přesně bylo, tak už i Beranovi to věděli z jiných zdrojů a tak se všichni modlili. A já jsem za to obrovsky vděčný, že se tak máme navzájem rádi, že se můžeme takhle modlitevně podpírat, protože to je obrovská výsada věřících lidí a je potřeba ji využívat, jak to nejvíc jde, protože Pán Bůh se k těm modlitbám přiznává. A teď po čase poznávám, jak i pro mě tato zkušenost je dobrá a užitečná, protože si všímám toho, jak království Boží na zemi je. Vždycky jsme si o tom říkali i v nedělní škole v Besíci, že království Boží je mezi námi. A teď to vidím úplně naplno. Když ráno vstanu, tak dojdu k oknu, rozhlídnu se po Krupí a říkám si, tak já jsem dostal další den mého života. Co budu dělat? Co udělám dobrýho pro někoho? Za koho se budu modlit? A tak si tu každou chvíli tak jako užívám a říkám si, no teď to mám vlastně navíc. Teď já už jsem mohl být v nebi, Pán Bůh mě chce na zemi. A tak z toho mám radost, že vlastně dostávám každý další den a přitom se nebojím, že umřu, protože vím, že půjdu k Pánu Ježíši, a tak bych chtěl, abyste i vy poznali takovouhle Boží blízkost na sobě, ale ty nemoci radši ne. Takže láska Kristova víže nás.
A jedno svědectví ještě na závěr, abyste mohli poznat moji manželku, tak ji poprosím, aby přišla dopředu. My to máme těžký, protože ona vždycky chce sedět úplně vzadu a já zas musím být vždycky úplně vepředu. Takže... Prosím o pár slov.
Právě jsem si šikovně vysypala všechny záložky a poznámky, tak to ještě bude dobrodružné. Než začnu, tak velké díky zvukařům, protože jakmile je nějaká akce a nepřítel ví, že s Božími dětmi může těžko pohnout, tak obvykle se snaží pohnout s technikou. A nejdobrodružnější to mívají právě zvukaři. Můj syn býval mezi nimi, tak to mám z první ruky. Všichni, kdo tady mluvili přede mnou, tak mluvili o vážných zdravotních věcech, ve kterých se Bůh oslavil. A on to opravdu dělá. A mohla bych pokračovat v podobných zkušenostech. Ale mám takovou malou, drobnou zkušenost. V Židům ve 12. kapitole se píše: hleďme na původce a dokonavatele víry, Ježíše, který pro radost, jež ležela před ním, podstoupil kříž, nedbaje na hanbu a posadil se po pravici Božího trůnu. Ježíš je náš zdroj. A je napsáno, že všem, kteří ho přijali, dal Bůh moc stát se Božími dětmi. A nehledě na tyhle pravdy, se mi často stane, že něco minu. Nevím, jak jste na tom vy. Slovo hřích se překládá minutí se cílem. A to nemusí být velký hřích. Nemusím v obchodě něco ukradnout, abych věděla, že jsem minula v některé situaci Boží vůli. A tak se mi minulý týden stalo, že jsem opět něco minula. Možná to znáte, kdy Boží duch začne promlouvat k vašemu srdci. Vylíhne se tam nějaký nápad, o kterém víte, že není váš. Že to úplně není to vaše přání. Ale že to je odpověď na nějakou otázku. A takhle to bylo. Takhle se v mém srdci vylíhl nápad. Jenomže místo, abych se opravdu stišila před Bohem, tak jsem netrpělivě ten nápad chytila svojí hlavou. A úplně jsem svými myšlenkami zahlušila ten jemný hlas ducha. Nebylo to jiným směrem, nebylo to o jiném nápadu. Ale tu iniciativu převzaly ty moje myšlenky, ta moje chytrost. A nakonec jsem se ocitla pohlcená hledáním, porovnáváním informací na internetu. Internet je báječná záležitost, ale ne, pokud tam chceme nacházet odpovědi od Ducha Svatého. A večer jsem se přistihla, že jsem ten den, nebo ten volný čas, který jsem měla, úplně promarnila. Že jsem ztratila jak spoustu času, tak pokoj. A nakonec jsem byla unavená, ale ne tím, že bych pracovala, ale tím, jak mi ta mysl šrotovala. Víte, já jsem se narodila jako docela všestranná, šikovná holčička, ale časem jsem se naučila být technickým antitalentem. Jednoduše, já jsem svoje zděděné geny nikdy nepotřebovala využít. Můj tatínek je ohromně šikovný člověk a můj manžel, a dnes vidím, že i mý synové, jsou v technických věcech nesmírně obdarovaní. Oni jsou šikovní a navíc je to baví. Takže já jsem v průběhu života usoudila, že jim to vynikání, to uplatnění se ráda umožním, včetně skutečného nefalšovaného obdivu. Dnes už teda musím říct. A když poslouchám některé technické informace nebo i zkušenosti, tak já obvykle netuším, o co jde. A pokud mě u něčeho takového ještě začne napadat něco, tak zbystřím. Protože v tu chvíli tuším, že je blízko Duch Boží. Protože ve mně není opravdu nic, co by moje mysl v tomhle ohledu mohla rozvinout. A tak mi poměrně nedávno jeden můj velmi blízký a milý známý vyprávěl zkušenost. Tak a teď se dostávám ke zkušenosti i s tím, co mi Boží duch na tom ukazoval a co já jsem ten minulý týden minula a už to nechci míjet. Ten můj známý je vášnivý fanda do letadel a do modelaření. A on rozumí každému detailu. Já o tom vím jenom to, že ke každému letadlu patří nějaká krabička. A každé letadlo má svoji krabičku. A pochopila jsem, že je to nějaká vysílačka nebo zdroj signálu. To, co pro mě jako znovuzrozeného křesťana je Ježíš, ten zdroj. No a jednou toho mého známého napadlo, že si ke svému stávajícímu arzenálu pořídí novou vysílačku, která bude stejná jako ta jeho nejnovější a že ty dvě stejné vysílačky propojí nějakým speciálním kabelem, aby tak podobně, jako se to děje v autoškole, aby i on mohl učit někoho lítat. To je skvělá myšlenka. A ještě k tomu, aby měl parťáka. Takže si objednal novou vysílačku, ale protože se mu nechtělo čekat, tak se rozhodl ten geniální nápad vyzkoušet na dvou odlišných vysílačkách. Takže a teď se vy, kdo těm věcem rozumíte, tak prosím, abyste ke mně byli tolerantní, protože možná to budu vysvětlovat hodně neobratně. Ale starší typ vysílačky s menší výkonností, s méně kanály, on propojil s novou vysílačkou o level výš. A co se stalo? Stalo se to, že ta stará vysílačka úplně zlikvidovala tu novou. Nějakým způsobem ji vycucla, vyskratovala, zkrátka nefungovalo ani jedno. A Duch Boží mi na tom začal ukazovat, že člověk ve své přirozenosti je jako ta stará vysílačka. Funguje na dvou kanálech. Na duši a na těle. Ale znovuzrozený člověk, ten nový typ, ten má z Božího ducha nekonečné možnosti, nekonečné prostředky. To je úplně jiný level. A to, co je potřeba pro nás jako znovuzrozené, Boží slovo říká, že nám dal moc stát se Božími dětmi. A naše práce je obnovovat si mysl Božím slovem. O tom mluví Jakub. Ale někdy se stane, že chceme na tu naši novou přirozenost v Kristu připojit tu starou. A to nejde. Protože pokud chceme míchat království světla s mocí tmy, tak to přirozené a Jakub říká tělesné a dokonce ďábelské přebírá autoritu a vyřazuje to duchovní. A pak se ten nový život odpojí. A to se mně stalo. Já vím, že každé přirovnání kulhá, ale ráda bych vás, a sobě si to musím připomínat často, tak ráda bych nás povzbudila k tomu, abychom Boha, Ducha Božího v nás, nechali být Bohem. Abychom nezabředali do toho pokušení být chytřejší než on. Dotahovat ty jeho nápady svojí rozumností. Já neříkám nedělat nic, neříkat nic, ale nechat jeho dotahovat ty jeho nápady. Tak ať se nám to daří.
Tak poprosím teď pěvecký sbor, aby to nějak přikryl zpěvem. Pokryl. Nevím, jak to máte s nedělkou, ale my většinou máme krátký slovíčko pro děti a požehnáme dětem a pak je odešleme. Tak jestli to můžeme takhle udělat, já bych teď poprosil Pavla Caltu, aby mě krátce uvedl slovíčko pro děti.
Ahoj děti. Kde jsou všude děti? Ať zvednou ruku. Výborně. Dobře, omezme to do 10 roků třeba. Že tamhle vzadu zvedali ruce skoro všichni. Děti boží, správně, ano. No jo, jenomže všechny děti přišly sem dopředu a má nějaký to dítě, který třeba zůstalo vzadu vedle sebe, aspoň tatínka nebo maminku. Ne? No tak tím pádem musíme poprosit nějakého tatínka, aby přišel k nám za náma. Tak děti, můžete zkusit zavolat, který tatínek tady bude nejdřív. Je, on tady nikdo nemá tatínka. Tak děti, já se vás zeptám. Unese vás tatínek? Dokáže vás zvednout? Jo. A unese tatínek taky maminku? No a unesete vy tatínka nebo maminku? Jo. Ve vodě? To je pravda, s tím jsem nepočítal. Tak budeme počítat jenom na souši, jo? Tak děti, já vám teď prozradím, že můžete nejen ve vodě uníst vaše rodiče. Protože vy se za ně můžete modlit a tím je dokážete nést také. Modlíte se za svoje rodiče, nebo za kamarády a za lidi kolem vás? Jo? Je to potřeba? Neslyším? Ano? No, výborně. A víte, proč to je potřeba? Třeba za tatínka a za maminku se modlit. Proč pak? Haló, neslyším. Kdo pak mi to řekne? No, protože mají třeba hodně práce. Mají spousta starostí. Když přijdou domů, tak maminka musí ještě uvařit, vyžehlit, vyprat, abyste měli do školy čistý oblíkání, že jo? Ještě někoho něco napadne třeba? Tak jako vaši rodiče se o vás starají, tak o rodiče se stará Pán Bůh. A i vy můžete Pánu Bohu v tom pomoct, že se budete modlit každý den za věci, které vidíte, že jsou potřeba, nejenom za svoje rodiče, ale i za svý kamarády, kterým třeba se nedaří tak ve škole nebo jsou nemocný, něco je trápí a tak je dokážete uníst taky. Můžete si to klidně doma hnedkom vyzkoušet nebo v nedělní škole určitě se budete taky modlit, tak nezapomeňte taky na právě třeba vaše rodiče.
speciálně, každý má speciální obdarování v tebe, aby se rozvíjeli všechny ty dary v nich, aby chodili po cestě života a nesli dobré ovoce. Žehnáme jim, ať jsou pod tvojí ochranou, ať jsou vždycky tvé péči a zjevují tvoji slávu. Amen.
No a teď máme prostor na chvály. Poprosím skupinku, aby se ujala nástrojů a vedla nás ve chválách. A nevím, jestli děti odchází teď na nedělní školu, jestli to tady máte takhle. Tak v tom případě.
píseň spasení.
Ať Bůh
Touto dobou v Horní Krupe už jsme dávno po shromáždění a už jsme někde u kafe. A to je taky dobrý se komunikovat. Věřím, že to ještě vydržíte. Jestli jste někdo přeseděný, tak si klidně můžete povstat a protáhnout tělo. Nevím, jak jsou vaše lavice pohodlné. Protože jsme si teďka připomínali vzkříšení Ježíše o Velikonocích, tak ještě u toho zůstanu a chtěl bych s vámi sdílet to vzkříšení Krista a prozradit vám jedno tajemství. Vzkříšení je historický fakt a myslím, že už jste toho slyšeli hodně. Mě zaujala taková jedna informace, že určitý mladý muž, student, už to bylo v minulém století, se rozhodl, že vystuduje práva a že až bude mít opravdu zvučné jméno a bude dobrý právník, takže rozcupuje celou tu kauzu Ježíš, že to právnicky vyvrátí. A takže skutečně vystudoval, založil si právní kancelář, pak měl opravdu věhlasné jméno a pak se pustil do téhle kauzy. Shromáždil si všechny podklady, které měl k dispozici a chtěl dokázat, že to není pravda. A nakonec musel kapitulovat před argumenty, které se mu sešly z toho, co měl k dispozici. A prokazatelně to svědectví o vzkříšení Krista prostě zjistil, že si to ty lidi nemohli vymyslet. Že to nemohli vymyslet ani učedníci, že nebyl zájem nikoho, kdo by to chtěl nějak přiživovat. A tak, jak jsme si i četli, učedníci byli shromážděni a pro strach před Židů, tak byli zavřeni, zamčeni a vyděšeni. Takže oni určitě neměli zájem inscenovat nějaký umělý vzkříšení. Takže nakonec ten právník uvěřil pod tíhou argumentu. A zjistilo se, že těch důkazů pro vzkříšení o Kristu je víc než důkazů o existenci třeba Alexandra Velikého. Když vezmeme, že skutečně Ježíš měl tu odvahu mluvit o svém vzkříšení ještě před tím, než zemřel, vložil na to celé svoje učení, vložil to na tuhle kartu a kdyby to nevyšlo, tak je všechno lež, všechno je nesmysl. Ale Ježíš věděl, že bude vzkříšen, věřil Bohu a Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Není žádný jiný náboženský vůdce, ani politik, ani král, který by něco takového prohlásil a pak vlastně byl, řeknu, v rukou božích, protože to si nemohl on sám zařídit, aby byl vzkříšen. Ježíš přišel v novém těle, v nové dimenzi prostě toho života a to vzkříšení vlastně potvrzuje i apoštol Pavel svým životem, předtím Saul, velmi skeptický, tvrdý úředník, který stíhal tu Ježíšovu sektu a chtěli vyhubit. A najednou po setkání s Ježíšem, s tím vzkříšeným, Ježíš se mu dal poznat. tak změnil svůj postoj, změnil svůj názor a stal se radikálním následovníkem Kristovým. Stal se horlivým milovníkem božích věcí. A pak říká, nežiju už já, žije ve mně Kristus. On na svém životě prokazuje vzkříšení Krista. Kdyby to byla jenom nějaká historická událost, tak to s tím Pavlem nepohne. A velmi tvrdě by se snažil dokázat, že to je lež, nebo že to ty učedníci zinscenovali. Pavel se setkal s Ježíšem v duchovní oblasti a změnilo to radikálně jeho život. Ovlivnilo to historii lidstva, myslím si, že o tom není sporu, Římská říše, jak to s ní zacvičilo. A teď je otázka, co tenhle historický fakt znamená pro nás, pro mě, pro tebe osobně. Co to vzkříšení Krista znamená pro tebe, pro mě. Můj otec byl takový, bych řekl, jako jednoduchý ateista v době, kdy se to nosilo, prostě žádný Bůh není. Mladý muž, který si užíval světa a pak ve 43 letech onemocněl, měl nádor v mozku a najednou mu svitlo, jak to je s tím Ježíšem, když mu lékaři řekli, tady už pomůže jenom víra. A tak najednou mu přišlo, že ten Ježíš přece se říká, že byl vzkříšen a že někde musí být, tak ho začal hledat. Začal se k němu obracet a setkal se s ním v ty duchovní oblasti. A jeho modlitby byly vyslyšený a Bůh mu přidal ještě 30 let života. To vzkříšení Krista má pro nás základní důsledek, a to i pro křesťany, pokud byl Kristus vzkříšen, tak s tím je spojeno i naše znovu zrození. Nevím, jak to máte tady v Kutné Hoře, jak duchovně to berete jako to znovu zrození, ale to je vlastně zásadní věc. A pokud by Kristus nebyl vzkříšen, tak není ani znovu zrození. Budu citovat z 1. Petrovy, z 1. kapitoly. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista. Vzkříšením Ježíše Krista se děje to znovu zrození. Ten duchovní člověk, který je v tom nového typu. A k tomu je přidruženo i dědictví, které nám patří. Tím, že vstal Kristus z mrtvých, tak jsme povoláni k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému, nevadnoucímu, uchovanému v nebesích. Pro vás, kteří mocí Boží jste střeženi skrze víru k záchraně. Proto jásáte, i když nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby se osvědčila vaše víra, která je vzácnější než pomíjející zlato, to je zkoušeno ohněm. Tak ač jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho, jásáte nevýslovnou radostí a docházíte cíle víry, záchrany duší. Víra. Naše víra je tou spojnicí, která aktivuje tu historickou událost vzkříšení Krista. Teprve když tomu uvěříme, tak se to pro náš život stává realitou, stává se to něčím, co má smysl. Když budeme jenom zkoumat, přemýšlet, jestli se to stalo, budeme shromažďovat nějaké důkazy, tak to s naším životem nic moc neudělá. Ale teprve, když uvěříme, když to přijmeme a otevřeme Kristu svoje srdce, tak se může dít ten zázrak. Boží přítomnost vstoupí do našeho srdce, do našeho života, tak jak to zažil apoštol Pavel, a radikálně to změnilo jeho život. Už to nebyl ten starý Pavel. Z toho hrobu, který byl prázdný, ten vzkříšený Ježíš byl, on se tady pohyboval nebo ukazoval ještě 40 dní, ale potom byl vzat na nebe, sedí na pravici Boží, ale má moc, možnost být v našem srdci, v našem životě. Jak? Jakým způsobem? To je tajemství, které se děje mimo naše viditelné nebo mimo viditelnou oblast, ale víme, pokud jsme se s Kristem vzkříšeným setkali a otevřeli mu svůj život, že už ten život je jiný, je vedený nebo řízený jiným směrem. A to důležité, co Bůh chce, je, aby jsme měli s ním obecenství, aby jsme nezůstávali sami. Jeden starý bratr, ještě v našem minulém sboru v Dobřívě, tak jeho takový životní krédo bylo, to nejúžasnější je, že Bůh je stále s námi, že nás neopustí. A já jsem tenkrát to bral jako, že to je taková nějaká fráze, ale on to skutečně hluboce zažíval v tom, že v každé chvíli měl Boží přítomnost, tu Ježíšovu přítomnost ve svém srdci. Ať měl radost ze života, nebo prožíval těžké zkoušky, zažíval Ježíšovu přítomnost. A toto je vlastně to tajemství, to slavné tajemství, o kterém píše i apoštol Pavel v Koloským. Bylo to dlouho skryto i před národy, ale Bůh se rozhodl svěřit nám tohle tajemství. A to je, že Kristus je ve vás. On přebývá ve vás. Ten vzkříšený se rozhodl přebývat ve vás. Jedna věc je, že sedí na pravici Boží. A druhá, jak může přebývat v nás? Být na dvou místech. Ježíš se stotožňuje s tím živým Božím slovem. To slovo, které bylo na počátku, stalo se tělem, přebývalo mezi námi. A pak říká, já vám pošlu svého ducha. Ten utěšitel přijde a on vás všemu naučí. A jestliže ve jménu Ježíš svůj život otevřeme Bohu, tak to je Duch Svatý, který přichází a započne v nás to dílo, který ví, jak to udělat s námi, aby se tam narodilo to nové stvoření duchovní. Ono není vidět, ale je tam. A mluví nám do života. Samozřejmě se může stát, že ho neposloucháme, že si žijeme podle svýho. Ale na to zase jsou jiný způsoby, jak máme křižovat svoje tělo, jak máme poddávat svoji mysl Pánu. To podstatné je, že k Kristus je ve vás. Ten vzkříšený je ve vás, pokud jste mu otevřeli svůj život, pokud jste uvěřili v toho vzkříšeného a pozvali ho. A ten Kristus v nás je ta naděje slávy. To je naděje, že se bude něco dít, že se bude Bůh zjevovat v našem životě, že se bude projevovat, že nebudeme žít podle svého tělesného způsobu, až to dopracujeme do hrobu. Ale že tenhle duch nás vede do Boží slávy a do věčného života. A my to vzkříšení máme v sobě. My toho vzkříšeného máme v sobě. Dokážete to připustit? Vzkříšený žije ve mně. A i když přijdeš na hřbitov, tak v tobě je vzkříšení. Když přijdeš do místnosti, kde je těžká atmosféra, kde jsou lidi různě naštvaní, tak s tebou tam přichází vzkříšení a život. To vzkříšení a život má moc to změnit. Není to naše zásluha, nestojí to na našem intelektu, jestli si to vyskoumáme nebo nevyskoumáme, ani jestli máme na to archeologické podklady. Je to skrze víru. Proto ta víra je cennější než zlato. Víra, která nás spojuje s nebeským Otcem, který je k nám štědrý. Víra, která nás spojuje s nebeskou oblastí, kde se bude chodit po zlatých ulicích. Tam zlato nemá žádnou velkou cenu. A víra, bez víry se prostě nemůžeme líbit Bohu. Bez víry to nejde. My máme, jsme nositeli tohohle z toho pokladu, jak to apoštol Pavel popisuje v 2. Korinským 4:7. Tento poklad máme však v hliněných nádobách. Naše tělo je z prvku téhle země, ký uhlovodíky, hliněná nádoba. Ale právě proto, aby bylo patrno, že ta nesmírná moc je Boží. Není to z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Apoštol Pavel si to prožil natvrdo, to protivenství, ono přichází z duchovní oblasti a lidi někdy ani nevědí, proč jsou tak agresivní vůči křesťanům. A víte, že dneska křesťané prožívají celosvětově, když se to shrne, tak daleko větší pronásledování, než tomu bylo v minulých stoletích. Můžeme vzpomenout na Petra Jaška, který si to taky prošel a je pozoruhodné, jak ten Kristův život v něm, jak mu to dalo sílu překonat různé ústrky, ponižování, tlaky a nakonec přišel mnohem svěžejší a čerstvější než mnozí, kteří tam byli jednat o jeho propuštění. Máme poklad v hliněných nádobách. Máme tento svěřený poklad chránit mocí Ducha Svatého, který v nás přebývá. Máme dědictví v nebesích a to dědictví je slavné. Ale můžeme z něho čerpat už tady na zemi a Bůh chce, aby jsme prožívali jeho přítomnost, jeho lásku, jeho moc ve svých životech, aby jsme mohli vyznávat nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Ten vzkříšený je ve mně. Ten, který má moc měnit věci. A Pán Ježíš vidí, že potřebujeme jeho ducha. Bez toho to nedáme. Proto když přišel k těm učedníkům, tak na ně dechl a řekl, přijměte moc ducha. Přijměte to, nedělejte to ze své síly. Vždyť jste jinak vystrašený a vynervovaný a podrážděný. Přijměte moc ducha. Pokoj. Dvakrát jim musel říct pokoj vám. A pak se ti učedníci postupně se jako na to zvykli a najednou to pochopili a začali se radovat a začali se mít k světu a pak, až na ně sestoupil Duch Svatý o letnicích, tak už to nemohli vydržet a prostě je to vystřelilo do světa a projevovala se na nich moc toho vzkříšeného. A každý z nich byl Kristovým nositelem, měl v sobě ten náboj. A najednou se zděsili ty velekněží a farizeové, kteří Ježíše odstavili, mysleli si, že ho zlikvidovali, tak viděli, hele, tamhle ten taky, tamhle ten, oni dělají úplně stejné věci, ono se to rozmnožilo. To je Kristus vzkříšený, který žije v nás, žije v tobě. Jen ho potřebujeme pustit ke slovu, dát mu prostor. Nechtějme, aby jsme museli být pronásledováni a trápení, tak jak to zažíval Pavel, a tam se to projeví, tam najednou zjistíme, že nás Kristus posiluje. Ale když si jsme někde v pohodlí zalezli, tak se to moc nemá šanci projevit. Přidal bych ještě jeden verš, který souvisí s tím působením Ducha Svatého. Ale předtím řeknu ještě jeden takový praktický příklad. Když se vám zadírá nějaký soukolí, je to zarezlý, co použijete? Nebo když vám vrže vám vržou panty na nějaký starý bráně, nebo co použijete? Olej. Tak, stačí kapička do takového soukolí, který se zdá, že už se to nerozhejbe, kapka oleje a najednou to rozcvičíte a najednou to funguje docela dobře. A nebo takový to hrozný vrzání, pak kapička a ono to přejde. Ten olej má zázračnou moc. A takhle to je s láskou. Stačí kapka lásky do nějakého soukolí a začne to fungovat, začne to pracovat zase, jak má. A v Římanům 5.5, to nejsou známky, to jsou odkazy, 5.5, tam je, že naděje neklame. Skrze Ducha Svatého je vylita Boží láska v našem srdci. Je rozlita. Není to jenom kapka. Je to proud Boží lásky. My nejdřív potřebujeme tu Boží lásku prožívat sami na sobě. Tak, jak to Ježíš shrnul těch dvou základních přikázáních. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou silou a milovat svého bližního jako sebe samého. Láska Boží, nejdřív ji musíme dostat. A Boží duch, který přebývá v našem srdci, tam rozlil a rozlévá tuhle Boží lásku. To nitro, to naše srdce je v té duchovní oblasti, to je to naše nové stvoření. A tam odtud to přichází. A Nikdo, kdo se narodil znovu, se nemůže vymlouvat, že by to neměl. Ta láska tam je rozlita. A jenom na naší vůli je, jestli se rozhodneme a budeme tu lásku uplatňovat. Budeme ji praktikovat. Nejdřív ji musíme zažít, a to je v tom, že k Bohu přicházíme, že od něho čerpáme, že zažíváme to, jak jsme přijati, milováni. A Bůh bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, již si nás zamiloval. Bůh si tě zamiloval a probudil tě k životu spolu s Kristem. Spolu s ním nás vzkřísil, a zase to je o tom vzkříšení. Spolu s Kristem se to děje i pro nás. A spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn, aby se nadcházejícím věkům ukázalo, jak bohatá je milost Boží v Kristu k nám. Takže Boží láska je vylita v našich srdcích. Jsi pro Boha cenný, jsi přijatý, jsi milovaný. A teď je čas to dávat dál, dávat druhým. Víte, že Petr zapřel třikrát a Ježíš se ho potom, když se zjevil rybářům, když tam lovili, tak se zeptal Petra: Petře, miluješ mě? A Petr mu odpověděl: miluju, to víš, jo? A Ježíš znovu říká: Šimone, synu Janův. Neříkal mu to Petře jako to, co mu dal on přes dívku, ale jakoby oslovoval ještě tu starou přirozenost. Šimone, miluješ mě? A on odpověděl: Pane, ty víš, že tě mám rád. A tak Ježíš mu řekl: tak pas mé beránky. Je to povolání sloužit. A pak se ho zeptal po třetí: Šimone, miluješ mě? A to už byl Petr zarmoucený, a že jak to, že Ježíš pochybuje o jeho lásce. Ale musel si třikrát vyznat, třikrát musel říct: Pane, miluju tě. A i my někdy potřebujeme vyznávat Bohu lásku a vyznat ji i těm lidem, kteří jsou kolem nás, kteří to potřebují slyšet. Naše děti to hodně potřebují slyšet. Svět jim to nedá. Takže dát prostor Duchu Svatému, aby se šířila Boží láska. Závěr. Máme-li Krista v srdci, máme v sobě vzkříšení a život. A to tajemství, že vzkříšený žije v nás, my si to můžeme nechat pro sebe, ale mělo by se to projevit, když někam přijdem. Mělo by se to projevit na našem životě a v prostředí, kde budeme. Že s námi je Ježíš vzkříšený, ten beránek Boží, který snímá hříchy světa. Takže nám dává sílu odpouštět, žehnat a milovat. Amen. Já bych teď dal prostor k modlitbám. Možná bude čas se postavit, kdo můžete ještě. A prosím, abyste se zapojili, jak budete moct.